Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama danas detaljnije o napadima na Miroslavu Milenović, članicu Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji. Tražimo i odgovore na pitanja da li javnost u Hrvatskoj zna šta se sve okuplja pod listom Most, te da li će nakon terorističkih napada na evropskom tlu predsjednici Putin i Obama ujediniti snage u borbi protiv Islamske države. Čućete i zašto protestiraju naučni radnici u Beogradu, te kako jedan imam vozi svoje suseljane na misu u obližnju crkvu. No prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Belgijske vlasti saopćile su da je u 5 novih racija u Briselu i Liježu uhapšeno još 5 ljudi. Ulicama Brisele i dalje patroliraju vojnici. Belgijski državljanin Salah Abdeslam još nije pronađen. Belgijske vlasti i dalje upozoravaju na mogući neposredni napad poput onog koji se dogodio u Parizu. Britanski premijer David Cameron u Parizu podržao je odluku Francuske da počne zračne udare na položaje militantne Islamske države u Siriji i dodao da će od britanskog parlamenta ovoga tjedna tražiti dozvolu da se Velika Britanija pridruži bombardiranju uporišta terorističke organizacije. François Hollande i David Cameron u koncertnoj dvorani Bataclan u Parizu poklonili su se žrtvama terorističkog napada. Na ničijoj zemlji u graničnom prostoru između Makedonije i Grčke protest izbjeglica zbog zatvaranja granica ekonomskim migrantima koji žele na zapad.
50-ak izbjeglica danas su protestovali na makedonsko-grčkoj granici tražeći da im vlasti dozvole da uđu u Makedoniju i nastave svoj put ka nekoj od zapadnoevropskih zemalja. Oni se već 6. dan okupljaju u međugraničnom prostoru i polugoli i sa zašivenim ustima traže da makedonske vlasti ukinu odluku o selekciji izbjeglica, odnosno da propuštaju samo one koji dolaze iz Sirije, Iraka i Afganistana. Neki od njih štrajkuju glađu i odbivaju svakakvu humanitarnu pomoć i neće da se vrate nazad. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bosansko-hercegovačke vlasti će u iduća 2 tjedna uraditi sve kako bi ispunili preostale preduvjete za podnošenje vjerodostojnog zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović nakon susreta u Briselu sa Federico Mogherini, visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.
Kad uradimo, predamo aplikaciju, tek nas onda obvezuje da još dinamičnije radimo i na razini entiteta i nižim razinama sukladno već nadležnosti ustavnom, da sve ono što smo u našoj agendi definirali u ekonomskom, socijalnom smislu, u smislu zahvata u pravnoj državi kako bi na neki način strukturalni dijalog dobio svoje mjesto, da pravna država zaživi u cjelini, kako bi se mogli nositi ne se samo našim trenutnim situacijama i problemima, nego sve mogućim iskušenjima koje vidite kako su sigurnosni ovdje, ko kaže da neće oni ponovo biti negdje oko Bosne i Hercegovine. Moramo i tu pokazati da smo jedan dio velike obitelji koja se može nositi s tim iskušenjima i problemima.
Premijer Kosova Isa Mustafa zatražio je pojačanje mjera sigurnosti u svim državnim institucijama, a kako bi Kosovo bilo spremno da se suoči sa mogućim prijetnjama od nasilnog ekstremizma, terorizma i organiziranog kriminala, saopćeno je iz vlade Kosova. USKOK je u ponedjeljak podnio žalbu na sudsku odluku prema kojoj Zdravko Mamić, njegov sin i dvojica osumnjičenih poduzetnika istražni zatvor mogu zamijeniti jamčevinama. Mamiću je određen zatvor iz kojeg može izaći uz jamčevinu nešto manje od 2 milijuna eura. Ostalim osumnjičenima jamčevina je niža. Iz Dinama je prema istraživanju takozvanog poreznog USKOK-a izvučeno preko 10 milijuna eura i pola milijuna funti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, posjećujući Iran prvi put nakon 2007. razgovarao je sa iranskim vrhovnim vođom Ajatolahom Ali Hamneijem u Teheranu. Opisujući sastanak kao konstruktivan, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su Moskva i Teheran protiv vanjskih pokušaja da se diktira scenarij političkog rješenja u Siriji. Vladimir Putin također je najavio i ekspanziju ruskih isporuka plina na globalnom tržištu, navodeći da Rusija planira utrostručiti prodaju tečnog prirodnog plina u svijetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Fizički napad na članicu Savjeta za borbu protiv korupcije u Srbiji je prilično uznemirio sve njene istomišljenike i suborce. Osim što država decenijama nije reagovala na izvještaje koji su ukazivali na sistemsku korupciju, sada je ugrožena i sigurnost onih koji na nju ukazuju. Ognjen Zorić u temi koja slijedi krenuo je od pitanja ko je napao Miroslavu Milenović.
Milenović napad vidi kao opomenu pred objavljivanje izveštaja o trošenju javnog novca za reklamiranje u medijima i posle nedavnog objavljivanja izveštaja o DIPOS-u, upravo zbog mogućnosti da je to bio razlog iz koga su članicu savjetodavnog tela vlade Srbije u haustoru njene zgrade sačekali napadači, organizacije i pojedinci koji se bave problemom korupcije, zahtevaju efikasnu i hitnu istragu. Ministar policije Nebojša Stefanović uverava da se intenzivno radi na utvrđivanju svih relevantnih činjenica i okolnosti koje bi mogle da doprinesu rešavanju ovog slučaja, kako navodi u saopštenju, uprkos činjenici da Miroslava Milenović slučaj nije prijavila policiji.
Moram da vam kažem, ja ću sad ubaciti jedan svoj lični utisak, da sam ja zgrožen takvim postupkom, jer to nama pokazuje da mi živimo u vremenima koja su jako problematična za našu državu.
Rekao nam je Dušan Slijepčević, član Savjeta za borbu protiv korupcije, nakon hitnog vanrednog zasedanja tog tela posvećenog napadu na njihovu članicu. On je najavio i da će se Savjet obratiti vladi Srbije.
Ako vlada ili državni organi nisu u stanju da izvrše sve svoje obaveze prema ljudima koji su članovi Savjeta za borbu protiv korupcije i koji se svih ovih godina trude da pruže makar elementarna prava, onda ne znam o čemu mi razgovaramo više.
Da se slučaj efikasno istraži poziva i Agencija za borbu protiv korupcije, telo koje se također bori protiv te negativne društvene pojave. Predsjednica Tanja Babić podsjeća da je na sličan način pre oko 3 mjeseca napadnuti saradnik savjeta, novinar Ivan Ninić. Napadači do danas nisu pronađeni. Također, Milenović je, podsjeća Babić, još tada prijavila kako sumnja da je prate.
Zbog toga nije ni čudo da jedan deo javnosti je prosto uveren da je batinanje po mračnim hodnicima zapravo ono što predstavlja opomenu za, da kažem, disonantne tonove, za iznošenje kritičkog mišljenja. Država prosto mora da preduzme sve, da se svaki građanin oseti bezbedno, posebno oni koji se bore protiv korupcije moraju imati slobodu da rade i da kritički govore.
Povodom ovog slučaja ponovo se oglasio i zaštitnik građana Saša Janković, koji je naveo da je veoma zabrinut, ali i da je uveren da će napadači biti otkriveni.
Razgovarao sam i sa predstavnicima državnih organa koji su zaduženi da identifikuju, pronađu počinioce. Razgovarao sam i sa predsjednikom vlade o tom incidentu. Dobio sam sva moguća uveravanja i ja zaista verujem u to da se na najintenzivniji način traga za počiniocima i da će taj događaj biti rasvetljen, tako da ni na koji način ne padne nikakva moguća sumnja na opredeljenost državnih organa da i zaštite građane, da posebno zaštite predstavnike onih organa koji se bave borbom protiv korupcije.
Oni koji se bore protiv korupcije, međutim, napad na Miroslavu Milenović upravo vide kao dokaz da nisu adekvatno zaštićeni. Takav je utisak urednika portala Pištaljka, Vladimira Radomirovića, inače dobitnika nagrade koja nosi ime pokojne predsjednice savjeta Verice Barać.
Mislim da svakako bi država morala hitno da reši taj napad i da saznamo sve detalje o tome ko je pretio Miroslavu Milenović, ko je pratio i da li ovaj napad ima veze sa izveštajima savjeta na kojima je gospođa Milenović radila.
Savjet za borbu protiv korupcije najavio je da će uskoro objaviti izveštaj o trošenju javnog novca za reklamiranje u medijima, čija je najava, čini se, već uzburkala duhove u Srbiji. Međutim, gledajući duže od decenije unazad, izveštaji koje je savjet upućivao vladi uglavnom su ostajali bez epiloga. Umjesto njega, članovi tog tela sve su češće izloženi pretnjama, a kako je pokazao posljednji slučaj, i fizičkim napadima. Na sajtu savjeta postoji i rubrika u kojoj su pobrojani izveštaji o sistemskoj korupciji upućeni vladi Srbije. Tu se mogu naći slučajevi koji su neko vrijeme bili aktualni u javnosti, ali su potom zaboravljeni, poput Moptela ili Nacionalne štedionice. Epilog tog nisu dobile ni čuvene 24 sporne privatizacije, čije rešavanje, podsjetimo, traži Evropska unija, a koje su predstavnici vlasti više puta obećavali, ukazuje član saveta Dušan Slijepčević.
Nije rešena ni jedna od tih privatizacija. Od svog osnivanja 2001. godine Savet za borbu protiv korupcije bio izložen stalnim kritikama, omalovažavanju, ignorisanju, uvredama i pretnjama. Pojedini članovi saveta su lično vređeni, a izveštaje saveta koji su rađeni su apsolutno ignorisani, i to od strane svih dosadašnjih vlada.
Odnos vlasti prema sopstvenom savjetodavnom telu koje se bavi borbom protiv korupcije, a koje je, podsjetimo, uvek među prvim prioritetima tih istih vlasti, najslikovitije je opisala sama Miroslava Milenović, koja je nedavno u intervju u nedelje radija Slobodna Evropa rekla: "Mi savjetujemo nekoga ko ne želi da čuje bilo šta." Za radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Drago Prgomet, donedavno jedan od čelnika Mosta, upozorio je kako tu listu umjesto izabranih zastupnika zapravo vodi Nacionalno vijeće, čiji su članovi osnivači klerikalnih i konzervativnih udruženja Hrast i Grozd. Šira javnost to nije znala jer su zakazali mediji, prenosi stavove analitičara Eni Zebić.
Je li Hrvatska izbornim uspjehom Mosta nezavisnih lista, koje je sa svojih 19 zastupnika postao ključan za formiranje nove hrvatske vlade, umjesto grupe vatrenih zagovornika reformi u Saboru dobila grupu ljudi kojima će možda i sjene manipulirati vrlo motivirani i vrlo klerikalni konzervativci? Drago Prgomet upozorio u pismu do jučerašnjim kolegama u Mostu da Mostom upravlja ni od koga izabrano Nacionalno vijeće, a da u njemu većinom sjede ljudi koji su proteklih godina osnivali udruge Hrast i Grozd, koje su u javnosti poznate po angažmanu oko referenduma o ustavnoj definiciji braka, protivljenju uvođenju nekog minimuma spolnog odgoja u hrvatske škole i sličnim vrlo klerikalnim i vrlo konzervativnim inicijativama. Trebali smo građanima reći da je to politički temelj Mosta, jer ovako ostaje dojam da smo ih prevarili, poručuje Prgomet, koji sebe inače definira kao demokršćanina profila Angele Merkel, dok političke ideje ovih ljudi naziva vrlo obskurnima. Kako to da su birači previdjeli da je izbor Mosta potencijalno klerikalno kukavičje jaje, politički analitičar Žarko Puhovski?
Nisu previdjeli, nego su imali primitivni, uobičajeni, popularni oblik interpretacije politike, neprijatelj mog, neprijatelja moj prijatelj. Poželjeli su da je Most, zato što je protiv HDZ-a, SDP-a, nešto dobro.
Novinar Riječkog Novog lista Jasmin Klarić činjenicu da građani, ali ni mediji, nisu prepoznali što se potencijalno iza Mosta valja, tumači time da hrvatski mediji nisu u stanju prepoznati ni mnogo transparentnije stvari u političkim procesima.
Zato što mediji u Hrvatskoj praktički propali u ispunjavanju svoje javne funkcije, to je informiranje birača. To je osnovno zašto bi mediji trebali postojati, zašto imaju pogotovo tiskani povoljnije uvjete plaćanja poreza od ostalih. Međutim, tu funkciju već jako dugo ne ispunjavaju. Tako da nije ni čudno da se u ovoj situaciji sa Mostom Most pojavio kao reformska nadideološka snaga u predizbornoj kampanji, a nakon izbora se evo događa da možda ne glavnu, ali vrlo bitnu riječ vode ljudi koji nisu ni bili na izborima, a koji dolaze iz ultradesnih organizacija poput Hrasta i Grozda, koji sasvim sigurno ne bi uspjeli dobiti ni dijelić podrške koje je dobio Most.
Koliki je potencijalni utjecaj te klerikalne opcije na neki dio zastupnika Mosta, vjerojatno, procjenjuje Klarić, ali na sve sigurno ne.
Oni će sigurno utjecati će na način nekakvog think tanka, već sad utječu, međutim utjecati na način da odluče ko će formirati vladu nakon ovih izbora ne mogu, matematika je jednostavno protiv toga. Skoro svi zastupnici Mosta trebaju HDZ-u da bi formirao vladu, a svi zastupnici Mosta neće otići u tom smjeru. Prilično sam siguran, dosta njih je već davalo izjave na tom pravcu, tako da mislim da na taj način sad i odmah nećemo utjecati. Dugoročno, da.
Nije li kandidiranje jednih, a ostavljanje vlasti u rukama drugih, prevara birača? Žarko Puhovski kaže kako su osobe iz te klerikalne opcije na izborima ostale u pozadini.
I isturile su ljude za koje se ne zna ko su, u ime ideologije za koju se zna koja, a koja u Zagrebu ne bi dobila 3 mandata.
Desnoj opciji za dobivanje mandata treba cijeli Most, a ako Prgomet povuče za sobom još kojeg zastupnika, a hoće, to ostavlja HDZ u nezavidnoj situaciji. Podsjetimo, Prgomet je bivši zamjenik predsjednika HDZ-a, koji je zbog sukoba sa šefom HDZ-a Karamarkom pred 9 mjeseci izišao iz te stranke, pa iako u politici nikada ne valja reći nikad, mogućnost njegove suradnje sa HDZ-om prilično je mikroskopska. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon terorističkih napada u Parizu, ali i Bosni i Hercegovini i širom svijeta, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija na Univerzitetu u Beču, Anis Bajrektarević u video intervju za Radio Slobodna Evropa analizira odakle je povezanost s radikalnim idejama u Evropi te kakve posljedice to nosi po demokraciju.
Oni kažu, ja sam sretan jer vidim policajce, ja sam sretan jer vidim duge cijevi. Znači, mi smo posve zamijenili ljudske slobode i prava za neku sigurnost nominalnu ili ovu koju mi vidimo na ulica koja nosi duge cijevi.
Na čemu se temelji teza da Evropi treba denacifikacija?
Mi imamo jednu iber ekonomiju u centru Evrope, a oko njega neonacizam buja u različitim dogmatičkim ili populističkim strankama desnice. Znači, sad to sve treba da dođe samo kući.
Počiva li budućnost i opstanak Južnih Slovena na tekovinama starim polovijeka?
Mi dalje hranimo naše podjele. Mi koristimo zločin kao instrument kontrole. Mi se nismo predijelili oko budućnosti. Mi se moramo uljuditi u sebi i iz sebe i vratiti se našim najboljim tekovima. A one su bilo kakve slavenske zajednice. Ona može biti tipa Nordijskog saveza i antifašizam mora biti naše pitanje opstanka.
Video intervju možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Direktor Vašingtonskog McCain instituta za međunarodne odnose, bivši ambasador Sjedinjenih Država u NATO paktu Kurt Volker, govorio je za Radio Slobodna Evropa o trenutnoj situaciji u svijetu, posebno nakon pariških terorističkih napada. On je saglasan s analitičarima koji misle da je ISIS-ov cilj stvoriti pometnju i stanje svijesti da niko i nigdje nije siguran. Na moju opasku da je na samom početku priče o islamskoj državi svijet stajao sa strane i posmatrao, sve dok ova militantna grupa nije narasla do današnjih razmjera, ambasador Volker odgovara.
Absolutely. I think it was an incorrect reaction to the war in Iraq.
Napravljena je pogrešna reakcija na rat u Iraku. Najprije su tamo poslane trupe, što je izazvalo mnogo prijepora i ljutnje u Evropi. Kao rezultat toga smo se povukli natrag i stvorili prostor da ISIS procvjeta. Uslijedio je složeni rat u Siriji, gdje opet nismo učinili ništa. I to je dopustilo Asadu da napadne i ubije stotine hiljada ljudi i da se stvore uslovi u kojima se širi radikalna grupa kao što je ISIS, koja je iskoristila šupljine, iskoristila nasilje da izgradi svoju državu, svoju islamsku državu.
Još uvijek je zovemo takozvana država, ali oni su u međuvremenu toliko narasli da nisam sigurna kako riječica takozvana odslikava stvarno stanje.
Apsolutno. Oni imaju sva obilježja države danas, oni imaju teritoriju, imaju bezbjednosne snage, imaju svoju valutu, oni prikupljaju poreze. Jedan od izvještaja kaže da su francuski i američki vazdušni udari ove sedmice gađali stotine ISIS-ovih tankera sa naftom, što znači da ISIS ima stotinu tankera, a vjerovatno ih je više. I to je zastrašujuće za nešto što smo do prije samo par godina nazivali malom terorističkom grupom. Oni su stvarno prerasli u nešto sa mnogo većim kapacitetima.
Ovo je prvi put da su se ISIS napadi preselili u zapadnu Evropu. Prvi put za dugo vrijeme predsjednici Obama i Putin razgovarali su jedan s drugim. Možemo li očekivati da će sada oni raditi zajedno protiv islamske države u Siriji i Iraku?
Nijesam tako siguran. Mislim da Rusija ovdje radi sama za sebe, na ostvarivanju vlastitih ciljeva. Ona pokušava da podrži Asada u Siriji, održi mjesto za Rusiju na istoku, gradi svoj odnos sa Iranom. Činjenica da narasli rat između Šita i Sunita apsolutno ne smeta Rusiji. Navodi me na zaključak da će se oni radije boriti protiv terorista u Siriji nego da ih vrate u Afganistan ili Čečeniju. To nijesu zapadni interesi ili interesi Sjedinjenih Američkih Država, a ja mislim da opstanak Asada i njegovog režima samo produžava građanski rat u Siriji i povećava opasnost za sve nas.
Rusija je očito u ofanzivi, vodi uspješan medijski rat protiv Zapada. Zašto su Sjedinjene Države ravnodušne, gotovo nezainteresirane za događanja u Europi, od Ukrajine do izbjegličke krize? Čini se da je to slučaj i kod američkih medija koji emitiraju isključivo u stranim zemljama, kao što je na primjer Radio Slobodna Evropa. Mi još nemamo adekvatan odgovor na rusku propagandu.
Ja to iskreno ne razumijem. Kroz cijelu moju karijeru slušao sam o tome kako Sjedinjene Američke Države i Evropa dijele zajedničke vrijednosti, da treba raditi zajedno jer dijelimo zajedničke interese o razvoju svijeta. U posljednje 3 godine, baš kako ste i vi istakli, ti su postulati ozbiljno dovedeni u pitanje. Osim toga imate i unutar same Europe razilaženja. Mi se ne izlažemo rizicima, ne odgovaramo izazovima. NATO, kao što znate, ima osnovnu funkciju, ali je sastavni dio i upravljanje krizama. No NATO se ne bavi bilo kojom od kriza koje u ovom trenutku zaokupljaju ili okružuju Europu, bilo da je u pitanju Ukrajina, Sirija ili Libija. Mislim da smo izgubili i fokus i dobru volju i moramo se brzo oporaviti.
Govorio je direktor Vašingtonskog instituta za međunarodne odnose. Intervju s Kurtom Volkerom možete u cjelini pročitati na našoj internet stranici na poznatoj adresi.
slobodnaevropa.org.
I dok u dijelu Bosne i Hercegovine djecu odvajaju 2 škole još uvijek pod jednim krovom, dotle stariji katolici Slatine, sela između Jablanice i Prozora, najviše vole imama mjesne džamije. Svake nedjelje on svojim kolima vozi susjede u crkvu u Gračcu, zbog čega katolički vjernici kažu kako imam Drežnjak ne mora klanjati, jer već čini dobra djela. Naša saradnica Mirsada Ćosić posjetila je ovo mjesto dobre volje, koje je tokom rata bilo prva linija razgraničenja između Hrvatskog vijeća odbrane i armije Bosne i Hercegovine.
Amir Efendija Drežnjak imam je u selu Lizoperci u Jablaničkoj općini. Već 3 godine svake nedjelje vjernike katolike iz susjednog sela Slatina vozi na misu u selo Gračac u općinu Prozorama.
Uvijek su se ljudi pomagali, bili su zajedno, družili se u radosti, u žalosti, jedni su bili uz druge. Rat i taj vihlo rata je poljuljao te temelje, narušio to sve, ali su ipak ostale zidine svega toga i danas je to vrlo lako opet, hvala Bogu, izraditi kod ljudi. Naravno ima i njih ljudi koji možda to ne gledaju kao što mi gledamo vjernici, ali sa vjerske strane i muslimani i katolici ovdje polako grade taj neki stup zajedničkog života, jer mi ne živimo jedni pored drugih, mi živimo jedni sa drugima.
Cvitan i Janica Drinovac bračni su par iz Slatine koje hođa Drežnjak vozi na mise.
To je veliko prijateljstvo. Nakon teškog balaja, na ove stvari sad došlo, to je odlično. Dobro, ljubav treba razgovarati, a ne širi mržnju.
Meni je ovo super, on ne treba klanjati kad on nas vozi u crkvu. To je isto velika usluga i za nas i za njega. Njemu Bog daje, ako mi molimo, uvijek kaže šta vam je god potreba, ja ću doći po vas, pa da mi je rođeni brat, ja ne znam da bi mi bolji.
Jela Vuka, ja.
Kad smo mi sjeli sa njim, mi mu pokušavamo platiti, ne bi, ne daj Bože, samo molite Boga, pa molimo za dobro činitelje, koji god dobro ljudi čine, za nje se treba moliti Boga. Ovo je za ljubav veliku.
Marica Drinovac.
Tako dan po dan i tako smo se udružili, kad god zatreba ona zove telefonom, ja ću sutra na Gračac, ko će Bogomolj me pide. Život je kratak, brzo prolazi, nemaš se vremena ni ljuti, ni ne treba zlo nanositi, nego budi kakav jesi, budi dobar i ne čini drugome što tebe nije drago da se učini.
To je vodilja moga života, sve dok oni budu živi, dok oni budu išli na misu nedeljom na Gračacu, ja ću njih voziti, ne samo usput kada ja budem išao, nego i onda kada ja ne budem išao na Gračac, sa njima bude potreba da odu, se pomole Bogu, ja ću to njima raditi.
O suživotu na ovim prostorima govori fra Mato Topić, župnik župe Gračac.
Ja mislim to dobro, njega ima još jako puno i vi koliko god hodali ne možete otkriti koliko njega ima. Naravno ovdje ima oni kojima i smeta dobro ovakve vrste, jer ljudi ima, pogotovo u policiji, koji žive od konflikata i kad bi u ovoj zemlji sve bilo dobro, ja mislim da bi oni imali manje šanse da pokažu svoju veličinu u bezdušnosti. Zato neka ovih malih, sitnih, dobrih dijela, neka veliki ljudi, ne sitni duša, nego veliki ljudi koji u malim, sitnim stvarima pokažu svoju veličinu.
Ramato Topić bio je pokretač jedne humanitarne akcije za bolesnu djevojčicu iz sela Gračac koja je pobrisala sve granice i predrasude u ovom kraju.
Dobro, nema granica i to je ono što, mislim, ako ova priča može bilo koga osloboditi da se ne boji čin, dobro, onda jedino u tom smislu ona ima smisla što je otišla u javnost.
Efendija Drežnjak, govoreći o svom životnom opredjeljenju, kaže:
ukoliko svaki čovjek bude radio iskreno svoj posao i koliko čovjek bude na ovom svijetu znao vrijednovati život svakog čovjeka, jer je život svakog čovjeka svetinja, onda će suživot na ovim prostorima biti uistinu onakav kakav je bio i prije rata, jer smo znali cijeniti komšije, znali smo cijeniti prijatelje, ljude oko sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Mirsada Ćosić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Naučni rad vodi u glad. Jedna je od najupečatljivijih poruka vlastima u Srbiji koje su odaslali naučni radnici sa protesta u centru Beograda. Njih oko 1000 tražilo je smjenu resornog ministra Srđana Verbića, baš kao i više ulaganja države u istraživanja i veća primanja. Kako bilježi Milan Nešić, naučni se u radnici nakon šetnje zahtjeve predali vladi Srbije.
I dalje smo trošak za ovu državu. I dalje država ne prepoznaje 3600 istraživača. To nam manje para daju, to smo uspješniji. I valjda im je to bilo dovoljno da kažu da prosto mogu naučnici i bez plaće.
Realnost je u kojoj u Srbiji žive i rade naučnici i istraživači, od kojih jedan deo, osim osnovnih sredstava za rad, nema ni regulisan svoj radno-pravni status. Podvukla je na protestu Đurđica Jovović iz sindikata zaposlenih u nauci. Iako je jedna od poruka sa protesta vlastima bila i nećete nas oterati kao Nikolu Teslu, među okupljenim mlađim naučnicima napuštanje Srbije jedna je od aktuelnih opcija. Milica Kočović, 30-godišnja je doktorantkinja sa Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.
Teško je biti motivisan kada vam nisu ispunjene elementarne potrebe. Tražimo smenu ministra, smenu sekretara, zbog toga što u fokus i obaveze ne uzimaju naše potrebe. Tražimo povećanje koje nas nisu dotakla ni u jednom trenutku i bolje uslove za rad. U protekle 3 godine došlo i do velikog broja plagijata, kako samih doktorata, tako i radova naučnih, a da se sudstvo time ne bavi, jer plagijat je krivično delo.
Koliko država ima sluha za naučna istraživanja najbolje pokazuje primjer koji nam je dao Đorđe Trpković, istraživač saradnik u Institutu Vinča u Beogradu.
Postoji anegdota da je jedan kolega pred ne znam koliko godina tražio, na primjer, deuterijum i to mu je stiglo nakon 5 godina i on je zaboravio zašto je to naručio. Imamo jednu notornu činjenicu da je ulaganje u srpsku nauku 0,35% BDP-a, to je sramotno malo. Prosto jedan minimum je 1%. Potrebno je da država uvidi da nauka nije tu kao neki parazit koji izvlači sredstva od države, nego jednostavno ona ta sredstva može višestruko da vrati. Dakle, 1% BDP-a bi doveo, dakle, u budućnosti do 5%.
Pre nešto više od 2 godine gotovo istovetan protest pod nazivom Spasimo nauku održan je na istom mestu u centru Beograda. Tada je pritisak naučnih radnika, osim pregrsti obećanja vlasti, rezultirao smenom Žarka Obradovića, tadašnjeg ministra prosvete iz redova Socijalističke partije Srbije. Skup koji je obezbeđivala policija završen je bez incidenata ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Treći dan izvanrednih mjera sigurnosti u Briselu, Abdeslam još nije pronađen. Velika Britanija spremna se pridružiti akciji Francuske protiv militanata, rekao Cameron u Parizu. Pojačane mjere sigurnosti na Kosovu, protest ekonomskih migranata na grčko-makedonskoj granici.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirene Rakele, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ako vam je promakla neka važna priča, posjetite internet stranicu slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam budite prijatelj na Facebooku.